palīdzēs mūsu ministrijai strādāt efektīvāk pie tā projekta, ko mēs rīkojam nu, saistībā ar cietu infrastruktūras uzbūvi. Viņi ir nu, Igaunijas kolēģi, faktiski tā bija tieslietu ministrija, viņi ir šos projektu veikusi jau, un nu, savas zināšanas viņi ir gatavi mums nodot, un mēs saredzam tajā, teiksim, gan naudas efektīvu izmantošanas līdzekli, gan arī, teiksim, nu, veiksmīgu projektu uzsākšanas nu, iespēju. Teiksim, teikt tā, ka var pārņemt projektu, ir varbūt pārāk vienkāršotā izpratne, jo nu, tas nav tā kā vienkārši mājas projektu dzīvojumās paņemt un uzlikt citā vietā, jebkurā gadījumā gan konkrētā vieta prasa konkrētu risinājumu, gan arī Latvijas likumi ir nu, atšķiras no jebkuras citas valsts likumiem, ko varas specifiskās lietās. Šobrīd tas neko nemaksā. Šobrīd tas maksā viņu labu koleģiālu attiecības mums starp ministrijām, un tālākais, ja mēs redzam jau kaut kādas finansiālas, ka mēs kaut ko iegādājamies no viņiem, vai ka viņi palīdz veikt kaut kādas, noteiksim, projekta sastāvdaļas, tad tas palīdzēs arī, noteiksim, izmaksas ziņā efektīvi rīkoties.